Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li je Aleksandar Vučić, koji se dugo hvalio svojim odličnim odnosima sa Angelom Merkel, pao u nemilost nemačke kancelarke. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar iz Berlina. Bilo reči o tome da li je Vučić, prihvatajući ideju o razmeni teritorija između Srbije i Kosova, okrenuo leđa Nemačkoj, koja je izrazito protiv menjanja granica na Balkanu. Šta je bilo na posljednjem sastanku Merkel-Vučić u Njujorku? Da li je Vučić u vreme potpisivanja Briselskog sporazuma prihvatio zahtev Nemačke da se dijalog Priština-Beograd mora završiti priznanjem Kosova, pa je posle odustao od tog obećanja? Zašto je kancelarka Merkel do sada stalno prelazila preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja? I da li se to sada menja? Kakav je stav Nemačke prema Vučićevom zahtevu da rešenje za Kosovo mora biti takvo da svaka strana dobije po nešto? Kao i o tome da li kancelarka Merkel još uvek računa na Vučića? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između nemačke kancelarke Angele Merkel i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Weber, Aleksandar Vučić se godinama hvalio svojim dobrim odnosima sa nemačkom kancelarkom Merkel. Gospođa Merkel ga je često primala tako da se mogao steći utisak da je Vučić njen favorit među balkanskim političarima. Da li je to još uvek tako?
Tačno jeste da se razvije jedan specijalni odnos, ako bi mogao tako da se izrazim, kroz nastupanje na scenu gospođe Merkel kao vodeća figura u rješavanju statusnog konflikta između Kosova i Srbije 2011. koje je doprinjelo do promjene vlasti u 2012. u Srbiji i dolazak na vlasti Aleksandra Vučića. Taj odnos je bio uslovljen istorijskim preokretom politike Srbije prema Kosovu, potpisivanje aprilskog sporazuma 2013. koji je bio u veliko određen od strane gospođe Merkel. Jasne poruke koje su prethodile tog sporazuma, kao što je najava gospođe Merkel da je vreme mijenjanja granica na Balkanu prošlo. Sjetit ćete se samo izjave tadašnjeg premijera Srbije, drugog najjačeg čovjeka u Srbiji i tada i još uvijek Ivica Dačić u jednom intervju u Ninu u martu 2013. da je Srbija sebe 10 godina lagala da je Kosovo naš i da nema vraćati Kosovo i da se treba koncentrisati na sudbinu kosovskih Srba. Znači, u tom kontekstu se razvija taj specifičan odnos jednog proevropskog preokreta politike Srbije od strane gospodina Vučića. Međutim, u zadnje 2 godine, odnosno godinu i pol, takozvanoj novoj fazi dijaloga u kojem gospodin Vučić i njegova vlada je bila vodeći faktor pokušaja prvo spinovanje dijaloga u nekom vakumu i jedan preokret u nekom sasvim drugom pravcu, ja bih rekao, vraćanje dijaloga i pozicije prema Kosovu na stanje od prije specijalnog odnosa sa gospođom Merkel. Vidjeli smo od prije godinu dana to javno pokušaj guranje uz, nažalost, podrška nekih faktora na zapadu, ideje razmjene teritoriju. I odnos prema gospođe Merkel svakako nije više ono što je bio, ali ostaje jedan ključan faktor.
Gospodine Biber, po vama, da li je Vučić još uvek favorit među balkanskim liderima za gospođu Merkel?
Kratki odgovor bi bio ne. Ne znam da li on ikad bio favorit, samo bio jedan partner za rešavanje jedan od ključnih pitanja u regionu, odnose Srbija-Kosovo, zato on se nudio kao mogući partner, pogotovo u prvim godinama. I postojala je neka nada sa strane Nemačke da Srbija pod Vučićem može da bude pouzdan partner. Ali ja mislim da Nemačka i nemačka vlada je sada više razočaran sa Vučićem, cela ta diskusija o promjene granice, razgraničenje, je vodio do suprotne stavove Srbije i Nemačke. Nemačka je bio najžešći protivnik promjene granice. Ja mislim, zbog toga vidimo, možda ne javno, jasno, ali ipak iza zatvorenih vrata postoji stepen nezadovoljstvo sa strane Nemačke, postoji sumnja u političku volju Aleksandra Vučića oko rešavanja Kosova.
Vučić se nedavno sastao sa Angelom Merkel u Njujorku tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Posle sastanka Vučić je izjavio da je to bio ne samo korektan, već dobar razgovor o tome kako treba da izgleda dijalog između Beograda i Prištine nakon što Kosovo dobije vladu. Sa nemačke strane nije bilo nikakvog saopštenja. Šta je u stvari bilo na tom sastanku? Gospodine Biber, mislite li da je gospođa Merkel na sastanku u Njujorku rekla nekakve neprijatne poruke gospodinu Vučiću?
Mislim, teško proceniti. Ja vas podsjetim da je Informer, dnevne takozvane novine u Srbiji koje su jako blizu Vučića, su objavili sastanak čak pre da se dogodio. Znači, ima tu neku dinamiku u Srbiji da se reklamira takve sastanke kao veliki uspjeh Vučića, kao reklama za Vučića. Ali šta se govori u sastancima je sasvim drugo. Sigurno nemačka poruka jeste bila da se ne zalaže za promjene granice i strategija Srbija posljednjih par godina je više išao nazad u vreme kad je Vuk Jeremić bio ministar vanjskih poslova, u smislu pokušaj sprečavanja međunarodne priznanje Kosovo po svakoj ceni, i takva vrsta politika je destruktivna. I naravno, zbog toga je došlo do carinske stope od 100% koje Kosovo pod vladom Ramoša Radinaja stavio na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Znači, u tom smislu ima tu negativnu dinamiku za koje Srbija nosi neki odgovornost i koje sigurno je bio tema takva vrsta razgovora.
Gospodine Weber, zanimljivo je da je kancelarka Merkel pre ovog sastanka u Njujorku primila u zvaničnu posetu premijerku Srbije Anu Brnabić. Do sada su zvanične posete bile rezervisane samo za Vučića. Da li možda Merkel traži zamenu za Vučića, kao što je svojevremeno u Vučiću našla zamenu za Tadića, koji nije bio spreman da uđe u dijalog sa Prištinom? O tome su spekulisali neki nemački mediji.
Ona jeste premijerka, gospođa Merkel jeste premijerka, tako da je to bila samo jedna redovna posjeta. Ako je iko ima iluzija, ja nisam bio među time kad je gospođa Brnabić stupila na scenu, kad je ušla u vladu Srbije kao osoba iz nevladinog sektora, da će ona promijeniti politiku te vlade, to se pokazala zaista kao ekstremna iluzija. Ona se ništa ne razlikuje od zvanične politike Vučića, Dačića i SNS-a. Ja bih možda još dodao i vas podsjetio na to, odnosno naglasio da što se tiče promjene politike Vučića prema zapadu oko Kosova zadnje dvije godine, da se to može povezivati sa politikom na domaćem terenu. Mislim da ta politika guranje razmjene teritorije, nadjeći se u slabosti zapada, što je zaista Slobodan Milošević pokušao u Srbiji da iskoristava slabost zapada, i vidjeli smo kako je kopno i za regiju završila, najviše sa Srbije samo. Dobro se vidi tu da je to slična politička i narav gospodina Vučića, taktizirane bez strategije. Ako se Vučić misli da će time mijenjati poziciju Njemačke i cjelokupne Europske unije, onda je to pokaže svoje loše političke procjene na jednoj strani, na drugoj strani pokaže da on zaista neku mada blagu kopiju gospodina Miloševića, u smislu da je njegova politika sve spina i taktika i da nema dugoročnu strategiju. Pokazalo se da je ta politika iskorištavanje nekih slabosti, odnosno krize unutar Europske unije i SAD ne može voditi do cilja potpunog preokretanja smisla i pravca političkog dijaloga u smislu nekih teritorijalnih rješenja. To je opteretilo odnos među gospodin Vučić i gospođo Merkel, koji mu je prije godine i po zatvorenim razgovorima rekao da prestane sa crtanjem mapa. Toga nije slušao i to je opteretilo taj odnos. Nije on uspio da neutrališe faktor Berlin. Znači, jeste se pogoršao taj odnos zbog tog pokušaju podrivene pozicije Njemačke od strane gospodina Vučića, ali on je i dalje vezan uz Njemačku i ne može izbjegavati ključnu ulogu Njemačke.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Vučić pao u nemilost nemačke kancelarke Merkel. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, mislite li vi da je kancelarka Merkel razočarana u Vučića zato što on nije ispunio ono što joj je obećao?
Sigurno. Ja mislim da Nemačka i pogotovo kancelarka Merkel verovatno je razočarana time da do dan danas nije bliže neka rješavanja odnosa Srbija-Kosovo. Znači, ne vidi se neki svetlo na kraju tunela. Srbija ne pokušava da poboljšava odnose sa Kosovom. Do neke mere mora da se kaže da se pogoršava odnose, bar u javnom diskursu. Ako se gleda, skoro je istraživanje javnog mnjenja koje IRI napravilo u regionu, vidi se da, na primjer, u Srbiji, a kad se pita što je najbitnija pitanja, ljudi kaže da je to Kosovo, i to je jako čudno, zato što ipak Kosovo jako malo tiče ljudi u svakodnevnom životu i nije bio prioritet godinama. Činjenica da je to je rezultat državne politike Srbije, pogotovo kroz medije koje kontroliše, i to je nešto što se sigurno vidi također u Berlinu. Znači, nije jasno da li je Vučić stvarno taj partner koji želi poboljšati odnosa, iako o tome redovno i stalno priča, i zbog toga čini mi se da sigurno će biti situacija gdje Nemačka ne vidi više Vučić kao najbolji partner. Možda će biti on jedini partner, zato što trenutno u Srbiji nema jasnu jaku političku alternativu, ali to ne znači da Nemačka će podržati bezuslovno Vučića.
Gospodine Weber?
Samo da nešto dodam na ono što je gospodin Bibi rekao, ja se ne bi složio da je iznenađujući rezultat ispitivanja javnog mnjenja, Kosovo na prvo mjesto, to je zaista jedino isključivo rezultat trovanje javnog diskursa zadnje dvije godine tom mitskom govom oko Kosova. Samo da vas podsjetim da u vrijeme posle potpisivanja aprilskog sporazuma prije 6,5 godine, samo nekih par mjeseci realnog diskursa u Srbiji od strane najvišeg svaničnika o tome da Kosovo ne može ostati naš kad nije više ni naš, kad ga ne možemo vraćati. Već tada ispitivanje javnog mnjenja su pokazali da je ljudima bliže ekonomija, blagostanje i ono što u tom kontekstu može nuditi članstvo u Europskoj uniji. Znači, ako bismo imali nastavak takve jedne realne politike, ovo uopšte nije nepovratno. Ja sam duboko ubeđen da u jednom kratkom roku javno mnjenje u Srbiji bi se brzo mijenjalo.
Gospodine Weber, ko savjetuje kancelarku Merkel kad je u pitanju Srbija? Ko joj je preporučio Vučića?
Nikoga nije preporučio. Pozicija gospodina Vučića u Srbiji je dominantna i onda i na osnovu toga razvoj odnosa sa gospođom Merkel jeste rezultat bio jedne principijalne politike Berlina i Zapada. Znači, na osnovu toga je napravljena jedna realna politika i jedan realan okvir u kojem Srbija, ako hoće u Europsku uniju, mora rešiti taj konflikt, i to rešavanje ne može biti drugačije nego da prihvati realnost. To je osnova bila koju gospodin Vučić bio prehvatio, da nema mijenjane granice i da na kraju taj dijalog će voditi do neke vrste priznanja Kosovo, i da on već na prvog dana ulazak u taj dijalog i potpisivanje aprilskog sporazuma sa stranom koja se zvala Republika Kosova, da je to već prihvatan realnost, gubitka Kosova. I to je bio taj realan osnov realne politike u kojem Vučić ušao, i to je bio osnov specijalnog odnosa među gospođu Merkel i gospodina Vučića. Znači, nije osnova tak specijalnog odnosa koji se razvio između Merkel i Vučić bio favorizanje nekih ličnosti, nego jedna principijalna politika.
Gospodine Biber, zašto je kancelarka Merkel do sada stalno prelazila preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja? Ona nije mogla da ne vidi kako Vučić guši demokratiju u Srbiji.
Prve nekoliko godina je to bio problem koji se može još ignorirati. Na najvišem političkom nivou su to ne samo Angela Merkel, nego drugi političari na zapadu, i u tome uključujem bivši i verovatno budući bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz, da oni su uglavnom to ignorirali. Oni su mislili, dobro, to je politika na Balkanu, tamo sve malo drugačije funkcioniše, ali on je prozapadni, on je partner, on želi Evropsku uniju i da se to može ignorirati. Ja mislim i kroz razgovore sa diplomatima da ipak tu postoje priznanje da je taj problem demokracije u Srbiji dublji, da kriza je dublja, ozbiljnija i da nije to samo pitanje da se ugrožava neki elemente demokracije u Srbiji, nego da Srbija je kao zemlja puno manje demokratski nego je bilo pre 8 godina, da vladajuća stranka i njen predsjednik sistematski uništavaju nezavisne institucije, nezavisne medije, sloboda medije i funkcioniranje institucija kao na primjer Skupštine Srbije. A ja mislim dugo su to politički zvaničnici na zapadu ignorirali ili stavili na drugi red, zato što njima je bilo bitno da se prvo rešava odnose sa Kosovom i onda bi bilo to sljedeća tačka recimo na dnevnom redu. Ja mislim da to bio pogrešno tumačenje, zato što ipak ne može jedna nedemokratska vlada sklopiti neki ugovor, dugotrajni ugovor sa drugom zemljom, sa Kosovom, koji će biti prihvaćen trajno. I sad smo usetljivi u situaciji gdje politička opozicija u Srbiji postoji što više antievropska, zato što se identifikuje Evropa i Vučića. I to je nešto što ide u korist Vučića, ali za štetu demokracije u Srbiji. I to je naravno sad pitanje kako izlaziti iz toga. Ja još ne vidim neku strategiju. Naravno, ako govorite sa diplomatima, oni će vama reći, Vučić ima toliko podršku u Srbiji, ima toliko nadmoć prema drugim strankama, da je teško čak razmisliti o neku alternativu. Mi moramo da sarađujemo s kim je na vlast, ali ima dosta prostora sa strane i Evropske komisije i Nemačke i druge zemlje da bude kritičnije, da bude otvorenije u svojim kritikama prema Vučića. Taj preokret još nisam vidio u Nemačkoj, u Evropskoj uniji. Vidim neki koji su više kritični, ali još nedovoljno je da bi došlo do javne kritike koja će biti potrebno i poželjno što se tiče te odnose.
Gospodine Weber, zašto je kancelarka Merkel i nemački vrh, zašto su stalno prelazili preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja? Prosto se pravili da to ne vide.
Ja mislim i to kroz moj razgovor sa zvaničnicima njemačke vlade. Oni jesu to vidjeli, naravno, kao što je gospodin Biber rekao. To je nešto što se desilo, što nije nešto što se ne može vidjeti iz Berlina. Ne vjerujem da je to bila neka benevolentnost u smislu. To je način vladavine na Balkanu. To sigurno nije način razmišljane u Berlinu. Prvobitno je bilo zaista fokus na dijalogu. Onda posle uvijek bila nekih kriza, izbjeglička kriza 2006. A onda tu negdje 2016. i 17. to iz mojih razgovora preko zatvorenih vrata mogu da kažem. Bila je jedna vrlo prisutna svijest da pravac autoritarne transformacije vladavine u Srbiji pod vodstvom Vučića je ozbiljan problem. Međutim, onda je opet došlo do onoga što smo vidjeli zadnje dvije godine, nova faza dijaloga i fokus Berlina na sprečavanje te katastrofe za Srbiju, Kosovo i regiju zvani razmjene teritorije. Znači, nikad nije bilo vreme da se Berlin i samim tim Europske unije ozbiljnije bavi. To je sigurno bila podloga toga da bivši zvaničnici Europske unije, poput bivši komesar za proširenje Hana, čak i na javnoj sceni pokaže kako im nije stalo do pitanja, recimo, slobode medija i političkog pluralizma u Srbiji. Ali sam uvjeren da smo sad u jednoj situaciji u kojoj je fokus jeste na neka vrsta resetovanja dijaloga i neki način vraćanje u taj prvobitni okvir realne politike Srbije prema Kosovu, a ne nekog spinovanja i nekih lažnih rješenja koje bi volio na takve neke katastrofe, a da u isto vrijeme na drugoj strani neće se moći čekati da se Europska unija ozbiljno vrši pritisak na pitanje potpuno gušenje demokratije u Srbije, mada priznam ovaj problem što imamo u Srbiji sa kronično slabom i autodestruktivnom opozicijom i mora se i reći da je to i rezultat toga što je potpuno ignorisanje kontakata između zvaničnika iz Brisela i predstavnika predstavnika opozicije. Iako opozicija u ovom trenutku ne predstavlja jedna ozbiljna alternativa, ja bih rekao da Zapad i Europska unija ima jednu veliku dio odgovornosti da je stanje tako kako jeste, i to se svakako mora mijenjati, i mislim pokušaj posredovanja Europskog parlamenta, već imamo promjena u smislu nepotpunog ignorisanja opozicije od strane Europske unije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Vučić pao u nemilost nemačke kancelarke Merkel. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, Vučić stalno govori da rešenje za kosovski problem mora biti takvo da obe strane ponešto dobiju. Bez toga, kako on kaže, nema normalizacija odnosa. Mislite li da Nemačka prihvata tu njegovu poziciju?
Naravno, svaka vrsta dijaloga, svaka vrsta sporazuma treba neki rezultat koji svako stano može da proda svojim publikom i da tumači kao neke vrste uspeha. To jest bez sumnje. I niko sad bi očekivao da taj dijalog bi dao neke rezultate koje bi dao s jedno strano 100% i drugo strano ništa. Ali kad Vučić to kaže, ja uvek čujem da on se zalaže najviše za teritorijalne rješenje, znači da Srbija će dobiti teritorije. I to jeste pogrešno tumačenje. Ja se slažem sa stavom Nemačke da ideja oko razgraničenje je opasna ideja, ali također to je ta ideja da jedina rješenje je moguće kroz teritorijalne promjene. To meni uvek nije bio jasno u srpskoj politici, da li je cilj da Srbija nešto dobije ili da Srbija dobije nešto za Srba na Kosovu. Znači da zaštiti Srba na Kosovo. To meni se čine ipak nešto drugačije. Pogotovo ako govorimo o promjene granice, to bi značio da većina ili bar jedan veliki deo Srba ne bi bio živeći na teritoriji Srbije, nego će nastaviti živjeti na teritoriji Kosovo, i o tome niko ne priča u Srbiji. To je neki bolest koji u Srbiji ima već od 90. godina, da se govori o nacionalnom interesu kroz teritorijalne razmišljenje. Dok Srbi žive van teritorije Srbije, nisu bitni, nisu važni, i u tom pogledu meni se čini da ideja da svako strana mora nešto da dobije je problem u smislu da Srbija nikad nije jasno definirao šta je uopšte cilj, šta je uopšte prihvatljiv cilj za Srbiju, zato što uglavnom debata se vodi na tu nerealnu ideju da Kosovo i da je sastavni dio Srbije, koji svako čovjek koji gleda na realno stanje zna da već 20 godina Kosovo nije pod kontrolom Srbije i već duže ima jednu ogromnu većinu stanovnika koji ne želi da živi u Srbiji, i Srbija od početak 90. godine nikad nije nudili neko rješenje za Albance na Kosovo, i zbog toga ne postoji realni pristup sa strane Srbije šta uopšte traži o tom dijalogu van neke mitološke zahteve. Naravno, dijalog mora da vodi do rezultata koji su prihvatni za oba dve strane, ali srpska strana, naravno kosovska strana također, mora da definira za sebe šta je uopšte krajni cilj toga, i to još nismo dobili ni jedan signal, ni jedna poruka sa strane predsjednika Vučića da uopšte zna šta hoće da bude cilj. Govori samo o racionalnoj politici, govori da se mora prelaziti mitologije i sve to, ali to je samo lepo reći da znamo da čita Max Weber, ali ne znači da li stvarno ima neki racionalni i logični cilj za Srbiju u svojoj politici.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, da li Nemačka prihvata Vučićevu poziciju da se kosovski problem mora rešiti tako da obe strane ponešto dobiju?
Fulane teze, odnosno čisto spinovane o tome da konačni sveobuhvatni sporazum mora biti tipa nekog klasičnog rešavanja konflikata u kojem eto obe strane mora se nađi negdje u sredini, To je od početka bila manipulacija, to je ciljano na to da svako nešto dobija, nije ciljano na pitanje bilateralnih sporova, nego na pitanje, statusno pitanje Kosovo, i to je od početka bila je čista i jasna izdaja prvobitnog okvira političkog dijaloga na koje je Srbija pristala 2013. i samim time odnosa koje se na osnovu toga gradilo sa gospođom Merkel. To od početka bila pokušaj, kao što sam ranije rekao, iskorištavanje neke slabosti i krize Zapada, čisto makiavelistički motivisan od strane Vučića da iskorištava politički vakuum, da izaće iz tog okvira priznavanje realnosti i vođenje neke realne politike da je Kosovo otišlo. Naravno da to nije ništa što je Njemačka prihvata, je to podrivanje cjelokupne uloge Njemačke i Merkela u uspostavljanju političkog dijaloga, gdje bi se moglo razgovarati o tome šta Srbija može, odnosno Beograd, da dobije, jeste u jednom jasnom razgraničavanju između statusnih pitanja. Tu nema nikakvog kompromisa, to vreme je prošlo, tu Srbija nema šta da dobije u jednom konačnom sporazumu koji će je voditi u Europsku uniju. Tu je stvar jasno priznavanje realnost gubitka Kosovo, a onda imamo na drugoj strani šta ima dobiti, to su klasična bilateralna pitanja od kojih ima dosta nerešenih, od pitanja nestalih osoba do zaštite Srpske pravoslavne crkve, do nekih pitanja ekonomskih, odnosno nekih pitanja sukcesije. Tu bi imala prostor za kompromis u konačnom sporazumu, da neko svako nešto dobije, odnosno da i Beograd nešto dobija, ali opet naglašavam, to su nerešena bilateralna sporova koji bi mogla onda imati i tu nekih pitanja, kao što sam rekao, nestalih osoba ili zaštita pravoslavne crkve i njena imanja, koji su mogu biti od velikog simboličnog značaja za prodaje eventualno konačnog sporazuma u Srbiji, pa čak i onda u ovom kontekstu koji će morati slijediti, to jeste promjena Ustava Srbije, izbacivanje Kosova iz Ustava kao dio Srbije i onda referenduma koji će biti neminovan.
I na kraju, gospodine Biber, mislite li da kancelarka Merkel i dalje računa sa Vučićem kao nekim ko može da isporuči rješenje kosovskog problema sa srpske strane?
Ja mislim da sa srpske strane niko do sada je ponudio neke rješenje, neki jasnu politiku, zato što na kraju tog procesa mora da stoji priznanje Kosova kao nezavisnu državu. I ne postoji sa srpskoj strane ni jedna ozbiljna politička stranka ili snaga koji daje neki signal da bi to bilo prihvatljivo. I to jeste problem, zato što kako god da bude na kraju toga, nezavisnost Kosova mora da se potvrđuje. Možda Srbija će to zvati nešto drugo, normalizacija odnosa, ali to mora da bude na kraju toga i nažalost nismo vidjeli ozbiljne hrabre političare u Srbiji koji kaže, pa dobro, to je realnost. Kosovo jeste nezavisno od Srbije. U tom smislu, uključujući Vučića, ne vidim niko u Srbiji koji stvarno želi neko rješenje koje je realno i izvodljivo za tu pitanju.
Ali samo da vas pitam, da li mislite da kancelarka Merkel i dalje računa na Vučića?
Ne znam da li ona računa na Vučića, nego više možda da se nada da će biti možda još neki rezultat, ali to ćemo uskoro vidjeti.
Gospodine Weber, mislite li vi da kancelarka Merkel i dalje računa na Vučića?
Ja mislim da nije pitanje da li ona ne njega računa. On je predsjednik Srbije i glavna figura u Srbiji. Mislim da imamo jednu ambivalentnu situaciju. Na jednoj strani on je i dalje najjača figura, a na drugoj strani mora se reći da, makar iz moje perspektive gledanja, pokazalo se da autoritarno i autokratsko transformisanje političkog sistema u Srbiji, koje više ne počiva na institucijama, može biti izuzetno krhak na unutrašnjem planu, makar izvan izgleda izuzetno stabilan, i Njemačka treba to imati na umu. Znači, u cijeloj toj politici u kojem zadnjih 5-6 godina zapadni aktori jesu tolerisali tu autoritarnu transformaciju zarad rješavanja kosovskog problema i zarad neke lažne stabilnosti regije Srbije, bojim se da je čak i ta premisa izgubila osnovnu podlogu u samoj Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.